เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยคณะกรรมาธิการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบให้เผยแพร่รายงานการตรวจสอบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรายใหญ่พร้อมเสนอร่างกฎหมายเพื่อลดอิทธิพลของบริษัทเหล่านี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานแถลงการจากคณะกรรมาธิการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีเห็นชอบให้เผยแพร่รายงานการให้ข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีรวมทั้งแผนเสนอร่างกฎหมายในการลดอิทธิพลของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในช่วงหนึ่งของแถลงการระบุว่า Amazon, Apple, Google และ Facebook มีอำนาจผูกขาดในตลาดและเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญและควรยุติอำนาจดังกล่าวได้แล้วนี่ถือเป็นครั้งแรกที่สภาสหรัฐจะทำรายงานตรวจสอบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะคะและได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนพร้อมเสนอให้ทางสหรัฐเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านการผูกขาดจากที่มีรายงานว่าบริษัทไอทีรายใหญ่ในสหรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการหรือบ่อนทำลายธุรกิจคู่แข่งในอุตสาหกรรมค่ะขยับมาที่นักเคลื่อนไหวยื่นหนังสือถึงมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เรียกร้องให้สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่นี้ยุติแผนการทำแอปพลิเคชันแชร์รูปภาพ Instagram สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า13ปีตามรายงานของรอยเตอร์นะคะกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิเด็กแคมเปญ For a Commercial Free Childhood หรือ CCFC ยื่นหนังสือถึงซักเคอร์เบิร์กเมื่อวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้ยุติแผนการเปิดตัวแอป Instagram สำหรับเด็กในจังหวะที่ Facebook เจอกระแสวิจารณ์ว่านำเสนอข้อมูลบิดเบือนในทุกแพลตฟอร์มรวมทั้งทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทาง CCFC ระบุว่า Instagram ส่งผลให้เด็กเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรม FOMO หรือ Fear of Missing Out ความกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างหรือตกกระแสไปจากที่เด็กๆต้องคอยเช็คมือถืออยู่ตลอดเวลาเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับการยอมรับหลังจากโพสต์ภาพต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์ไปหรือไม่และเชื่อว่าการเน้นการทำการตลาดสำหรับเด็กจะทำให้เด็กใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปทำลายสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้นะคะแต่ทาง Facebook นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลและความเห็นเพิ่มเติมหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่ม CCFC ที่มีออกมาค่ะขยับไปที่นิสสันมอเตอร์เตรียมลดการผลิตรถยนต์ในโรงงานหลายแห่งที่ญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นสัญญาณล่าสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกนะคะรอยเตอร์รายงานว่านิสสันมอเตอร์จะหยุดการผลิตที่โรงงานคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเป็นเวลา8วันโดยโรงงานนี้เป็นสายประกอบรถยนต์มินิแวนรุ่นเซเรน่ารถยนต์อเนกประสงค์รุ่น X-Trail และรุ่นอื่นๆค่ะนอกจากนี้ยังมีโรงงานนิสสันอีก2แห่งในคิวชูจะหยุดการผลิตช่วงกะกลางคืนเป็นเวลา15วันและอีกแห่งในโทจิงิทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็จะหยุดผลิตอีก10วันในเดือนหน้าด้วยเช่นกันนะคะแต่ทางนิสสันยืนยันว่าจะกลับมาผลิตรถยนต์ได้ทันทีที่ปริมาณชิปคอมพิวเตอร์มีเพียงพอค่ะโดยนิสสันเป็นผู้ผลิตยานยนต์รายล่าสุดที่ปรับตัวรับวิกฤตขาดแคลนชิปประมวลผลนะคะจากที่ก่อนหน้านี้นิสสันเพิ่งปรับแผนการผลิตรถยนต์ในแถบอเมริกาเหนือมาได้ไม่นานขณะที่การขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ทั่วโลกตอนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการชิปประมวลผลในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆจากที่ผู้คนต้องทำงานแล้วเรียนอยู่กับบ้านช่วงการระบาดของโควิดบวกกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับบริษัทเทคโนโลยีของจีนซึ่งกระทบต่อการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยการเดินทางโดยสายการบินนะคะเมื่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ชี้ว่าการจัดที่นั่งโดยสารบนเครื่องบินโดยกั้นที่นั่งตรงกลางบนเครื่องบินช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิดบนอากาศยานได้สูงสุดถึง57%นะคะการศึกษาของ CDC ร่วมกับมหาวิทยาลัย Kansas State University วิเคราะห์ระยะที่ละอองไวรัสที่อยู่ในสารแขวนลอยในอากาศสามารถเดินทางภายในห้องโดยสารบนเครื่องบินด้วยการจำลองห้องโดยสารขึ้นมาและใช้หุ่นลองเสื้อเป็นตัวระบุพิกัดแทนผู้โดยสารบนเครื่องนะคะโดยการศึกษานี้ไม่มีตัวแปรเรื่องการได้รับวัคซีนของผู้โดยสารหรือการสวมหน้ากากระหว่างเดินทางนะคะแต่การศึกษาพบว่าการนั่งใกล้ชิดกันบนเครื่องมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และว่าการเว้นที่นั่งตรงกลางระหว่างผู้โดยสารจะลดโอกาสแพร่เชื้อได้ราว 23-57% นะคะแม้ว่าผู้โดยสารจะไม่สวมหน้ากากเลยก็ตามผลการศึกษาล่าสุดของ CDC มีออกมาในวันพุธตรงกับจังหวะที่สายการบินต่างๆเริ่มกลับมาให้ผู้โดยสารจองที่นั่งตรงกลางบนเครื่องบินได้หลังจากระงับไปช่วงการระบาดของโควิดนะคะโดยอ้างว่าระบบกรองอากาศบนเที่ยวบินปลอดภัยเพียงพอต่อผู้โดยสารที่สวมหน้ากากตลอดการเดินทางค่ะ ขณะที่เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาง CDC เพิ่งออกคำแนะนำการเดินทางใหม่ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดสแล้วสามารถเดินทางอย่างปลอดภัยในอเมริกาโดยไม่ต้องยื่นผลตรวจเชื้อหรือกักตัวอีกต่อไปแต่ยังแนะนำให้ผู้เดินทางสวมหน้ากากล้างมือและรักษาระยะห่างทางสังคมตลอดการเดินทางค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน